Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 11 лютага. Нашыя тэмы. На будаўніцтве станцыі метро Немаршанскі сад зямлёй засыпала чалавека. Святлана Ціханоўская возьме ўдзел у мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Беларускія біятланісткі засталіся без медалёў у спрынце на алімпіядзе. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочы, на якога на будаўніцтве станцыі мінскага метро Немаршанскі сад абваліўся грунт, загінуў. Пра гэта паведаміў намеснік начальніка ўпраўлення следчага камітэта па горадзе Мінску Дзяніс Шаман. Трагічнае здарэнне адбылося ў пятніцу на вуліцы Кіжаватава. Ратавальнікі, шукаючы мужчыну, раскопвалі зямлю. Распачата крымінальная справа па артыкуле «Парушэнне правядзення будаўнічых працаў», якое пацягнула па неасцярожнасці гібель аднаго чалавека. Праводзяцца следчыя дзеянні, прызначаны экспертызы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская возьме ўдзел у мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Там жа выступяць Олаф Шольц, Энтані Блінкен, Камала Харыс і іншыя сусветныя палітыкі. Разам з сусветнымі палітыкамі я буду абмяркоўваць рэжым як пагрозу бяспецы ў рэгіёне і вырашэнне крызісу ў Беларусі. Таксама я правяду сустрэчы высокага ўзроўня 18-20 лютага для абмеркавання падтрымкі беларусаў, напісала Ціханоўская ў твітары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
11 лютага на пекінскай алімпіядзе біятланісткі ўдзельнічалі ў спрынтарскай гонцы на 7,5 кіламетраў. Нашы суайчынніцы засталіся без узнагародаў. Найлепшы вынік сярод беларусак паказала Дзінара Алімбекава, якая заняла 15-е месца. Пераможцы гонкі Марці Лсбю Ройзеланд яна саступіла 1 хвіліну 28,5 секунды. Беларуска зрабіла адзін промах пры стральбе стоячы. Срэбраны медаль атрымала шведка Эльвіра Оберг, а бронзу заваявала прадстаўніца Італіі Даратэя Вірэр. Ганна Сола паказала 26-й вынік. Ірына Лешчынка апынулася на 60-м месцы, а Алена Кручынкіна на 69-м.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У МУС расказалі пра затрыманне групы грамадзян, сярод якіх, як мяркуецца, быў і стрыечны брат Паўла Латушкі Анатоль. Яго, таксама яшчэ некалькі чалавек, затрымалі ў Мінску 31 студзеня. Прычыны назвалі намаляванае імі графіці пагоня. У МУС удакладнілі, што грамадзян затрымалі за тое, што яны наносілі пратэстныя надпісы на фасады будынкаў у пад'ездах жылых дамоў у грамадскіх месцах. Акрамя таго, паводле звестак сілавікоў, яны пашкодзілі банеры з выявы міліцыянераў і спалілі дзяржаўны сцяг.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіну не пусцілі беларуску, якая прыляцела ў Кіеў з Вільні. Па яе словах, украінскія памежнікі не патлумачылі прычыны такога рашэння. Цяпер яна вяртаецца ў Вільню за кошт авіякампаніі. Дзяўчына кажа, што памежнікі вельмі уважліва вывучалі ўсіх пасажыраў з беларускімі пашпартамі. Праверкі, якія ва Украіне ладзяць беларусам, падобныя да тых, якія часта праходзяць грамадзяне Расіі. Яны выглядаюць абгрунтаванымі на фоне апошніх антыукраінскіх заяваў Александра Лукашэнкі і беларускага афіцыёзу.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.